Եթերում ազատությունն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտներ կայացնեմ թեմանները։ Կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը չեն նվազում, ծայրաստիճան մտահոգիչ է, Իտալիայում ստեղծված կացությունը երկրի տարածքով մեկ կարանտին է հայտարարվել, Հայաստանի կառավարությունը կոչ է անում չմեկնել Իտալիա, իսկ այնտեղ գտնվող հայաստանցիներին հորդորում անհապաղ ընդհատել ուղևորությունն ու վերադառնալ Հայաստան։ Արձակուրդում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքի մարզում այո է քարոզում, ոչի ճամբարից խախտումների մասին է նահազանգում, այս անգամ իշխանությունը խախտում է թույլ տվել, օդում պնդում են ընդդիմախոսները, այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Արտգործնախարարությունը կոչ է անում Հայաստանի քաղաքացիներին զառնպահ մնալ Իտալիա այցելությունից, այդ երկրում տարածվող կորոնավիրուսի պատճառով տեղում գտնվողներին էլ հորդորում է ընդհատել այցն ու վերադառնալ Հայաստան։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում Իտալիայում նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աճել է 1800-ով, մահացել է 97 մարդ։ Վիրուսի տարածումը կանխելու համար Իտալիայի կառավարությունը Երևանից ընդարձակել է կարանտինը, սահմանափակելով շուրջ 60 միլիոն իտալացիների տեղաշարժը ողջ երկրի տարածքում։ Մինչև ապրիլի 3-ը փակեն բոլոր դպրոցներն ու համալսարանները, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մոսկովյան բորսան երեկվա հանգստյան օրվանից հետո այսօր առավոտ բացվել է ռուբլու կտրուկ գնանկմամբ, դոլարը վաճառվել է 72 ռուբլով, եվրոն 82-ով, ինչն ամենացածր ցուցանիշն է վերջին 4 տարվա մեջ։ Կորոնավիրուսի պատճառով թուլացած արժույթը նախորդին նոր ավելի հզոր հարված էր ստացել։ Միջազգային շուկաներում նավթի գինը մեկ օրում նվազել էր շուրջ 30%, նավթարդյունահանող պետությունների կոնսորցիումի ՕՊԵԿ-ի և Ռուսաստանի միջև սկիզբարած տարաձայնությունների արդյունքում նման կտրուկ գնանկում վերջին անգամ վարելքի շուկայում արձանագրվել էր 30 տարի առաջ, 1991-ին Պարսի ստոցում սկսված պատերազմի ժամանակ։ Ռուբլու գահավիժումը լուրջ խնդիրներ է առաջացրել նաև հետխորհրդային երկրներում, Ադրբեջանում ըստ Թուրանի խուճապ է սկսվել, արտարժույթի համար հերթեր են գոյացել, բանկերը սահմանափակել են վաճառքը։ Ղազախստանում ևս ազգային արժույթը կտրուկ անկում է ապրել, կառավարության այսօրվա որոշմամբ ղազախներն այլևս չեն կարող արտարժույթ գնել, եթե չունեն անհետաձգելի ֆինանսական պարտավորություն։ Ռուսաստանում աշնանը կարող են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվել, առաջարկը ներկայացրել են իշխող Եդինեա Ռասիա կուսակցության հիմնադիր падգամավորներից մեկը և ընդդիմադիր լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Վերջինս պնդել է, թե ապրիլին կանալիք սահմանադրական հանրակրվեից հետո անհրաժեշտ է օրենսդիր նոր մարմին ձևավորել, որը կգործի բարեփոխված սահմանադրության համաձայն։ Հարցը ներառված է Պետդումայի օրակարգում, Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, թե նախագահ Պուտինը ավելի ուշ կհրապարակի իր տեսակետն այն առաջարկի վերաբերյալ։ Եվ վերջում մարզական մեկ լուր, Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականն այլևս նոր մարզիչ ունի, իսպանացի 64-ամյա հայտնի մասնագետ Խոակին Կապարոսը, ինչպես հայտնում է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնական կայքէջը, պայմանագիրն ուժի մեջ է մինչև հաջորդ տարվա նոյեմբերի 30-ը։
Հաղորդություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին, ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում անցած տարեվերջից սկսված նոր կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը չեն նվազում, ծայրաստիճան մտահոգիչ է, Իտալիայում ստեղծված կացությունը հիվանդության տարածումը կանխելու համար երկրի կառավարությունը ընդարձակել է կարանտինը ամբողջ Իտալիայով մեկ, դեպի Իտալիա Երևան չվերթները սակայն չեն դադարում, Միլանից այսօր արդեն Երևան է ժամանել Ryanair-ի օդանավը, նախատեսված նաև Ռոմից Երևան չվերթ առաջիկա ժամերին, օդանավակայանից վստահեցնում են ժամանող ուղևորների շփումը օդանավակայանում այլ ուղևորների հետ հնարավորինս բացառված է, ուղևորները զննում են անցնում։ Սուսան Բադալյանն է հետևում թեմային։
Հայաստանի քաղաքացիներին կոչ են կանում խստագույնս զեռնպահ մնալ Իտալիա այցելությունից։ Արտգործնախարարությունն այսպիսի հայտարարություն է հրապարակել, Իտալիայում գտնվող հայաստանցիներին էլ հորդորելով անհապաղ ընդհատել ուղևորությունն ու վերադառնալ Հայաստան։ Իտալիայի կառավարությունը կարանտին է հայտարարել ամբողջ երկրում, տեղաշարժը սահմանափակված է մինչև ապրիլի 3-ը։ Դեպի Միլան ու Ռոմ մատչելի ավիափոխադրումներ իրականացնող Ryanair-ը հայտարարում է իտալական ուղղություններով չվերթների կրճատման մասին։ Ընկերությունը նշում է նաև բժիշկի չեղարկման ու տոմսերի վերադարձի վերաբերյալ քաղաքացիները կտեղեկացվեն էլեկտրոնային փոստով։ Այսօր, սակայն, Ryanair-ի Երևանից դեպի Միլան չվերթը չի չեղարկվել։ Ուղևորներն իրենք պետք է կողմնորոշվեն կյանքի գնով մեկնել ուղևորության, թե ապահով մնալ այստեղ, բայց գումար կորցնել։ Քաղաքացիայի կոմիտեի ղեկավար Տաթևիկ Ռևազյանի խոսքով, ուղևորները փոխհատուցում ստանում են, երբ ավիաընկերությունն ինքն է չեղարկում թրիչքը։
Փոխհատուցումը կստանան մասնիկ, եթե վերթը արգելում է ավիաընկերությունը, եթե պետությունը արգելի է, լիքի ստանում, եթե ուղևորը ինքը որոշում կայացի չգտնան, ինքը չի ստանում։
Կորոնավիրուսի վարակի հետ կապված չվերթները չեղարկել Արմենիա ավիաընկերությունը, ինչպես տեղեկացրեց ընկերության մարքեթինգի գծով մենեջեր Նելի Կոստանդյանը, ուղևորների տոմսերը վերադարձվում կամ փոփոխվում են առանց հավելյալ տուգանքների։
Ուղևորներին պարտադիր առաջարկում են այլընտրանքային տարբերակներ կամ չվերթի օրվա փոփոխություն կամ գումարի ամբողջական վերադարձ։ Չվերթի օրվա փոփոխությունը ինձ ենթադրում է մոտակա հաջորդ իրականացվելիք չվերթի վրա։
Արմենիա ավիաընկերությունը մարտի սկզբից չեղարկել էր դեպի Թել Ավիվ ու Լիոն թռիչքները։ Հուսով են չվերթները կվերականգնեն ապրիլի 10-ից։ Առողջապահության նախարարությունն էլ այսօր հորդորել է խուսափել ոչ միայն դեպի Իտալիա ճամփորդությունից, այլև չմեկնել Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իսպանիա, Ճապոնիա, Չինաստան, Իրան, Հարավային Կորեա, ովքեր վերադարձել են այդ երկրներից, պետք է 14 օր խուսափեն շփումներից եւ ինքնամեկուսանան։ Նախարարությունը կոչ ունի նաեւ գործատուների համար, ռիսկային երկրներից վերադարձած աշխատակիցներին պետք է տնից հեռակա աշխատելու հնարավորություն տալ։
Կորոնավիրուսով մահացության թվով Չինաստանից հետո երկրորդ երկիրը Իտալիան է, նոր վիրուսն այստեղ միայն 3 ավելի քան 9 տասնյակ մարդու կյանք է խլել։ Իտալիայից հետո ամենաարագ տարածումը Ֆրանսիայում է, գրանցվել է մոտ 1.5000 դեպք, մահացել է մոտ 3 տասնյակ մարդ, վարակվածների թվում են նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում աշխարհում տիրող իրավիճակը։
Իտալիայում դատարկ փողոցներ, անսովոր լռություն, ուսումնական հաստատությունները փակ են, բիզնեսների մեծ մասը փակ է, փողոցներում քիչ թվով մեքենաներ, խանութների մի մասը դատարկ, մարդիկ մռայլ ու մտահոգված խաչմերուկներում ոստիկաններ, միջքաղաքային, միջշրջանային ճանապարհներին զինվորներ։ Կատակասեր կենսուրախ ջերմ շփվող ժողովրդին կարծես փոխել են նոր կորոնավիրուսի դեմ համազգային պայքարը։ Վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեի կառավարության կարգադրությունն է՝ մնացեք տներում, ոչ մի հանրային միջոցառում։ Տեղաշարժի իրավունք ունեն միայն կենսական նշանակության ծառայությունները, ոստիկաններ, բժիշկներ, էլեկտրականության, գազի, ջրի մատակարարման, աղբահանության ծառայությունների աշխատակիցները, պարեն արտադրող եւ առաքող հիմնարկները։ Վարչապետ Կոնտեն քաղաքացիներին հավաստիացնում է, որ աննախադեպ խիստ սահմանափակումները պետք է զսպեն վարակի տարածումը։
Valutare qual è la situazione attuale epidemiologica, qual è l'andamento։
Հերարցակող լրատվամիջոցների թիվ 1 թեման կորոնավիրուս նուովո, նոր կորոնավիրուսն է։
In Lombardia diventata già da 48 ore zona arancione.
Հյուսիսից դեպի երկրի մնացած հատվածներ երթևեկությունը արգելված է, բացառությունը բանակն է, որը սահմաններին եւ տրանսպորտային խոշոր հանգույցներում բարեկությունը իրականացնում։ Իդեպ Իտալիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Սալվատորե Ֆարինան վարակվածների թվում է։ Նա ըստ բժիշկների բարվոք առողջական վիճակում է։ Իտալիան COVID-19 տեսակի կորոնավիրուսից Եվրոպայում առավել տուժած պետությունն է, մարտի 9-ի ժամը 24:00-ի դրությամբ 9172 դեպք, 463 մահ։ Ամբողջ աշխարհում մոտ 15000 դեպք, ավելի քան 4000 մահ, բայց կա նաև վիճակագրություն, որը խոսում է խուճապի չմատնվելու օգտին։ Վարակից բուժվել է մոտ 65000 մարդ։ Չինաստանում, որտեղ ըստ վարակաբանների ցակել է COVID-19-ը, վարակվածության նոր դեպքերի դինամիկան խիստ նվազել է, ժամանակավոր հոսպիտալներից մի քանիսը արդեն նույնիսկ փակում են։ Նոր կորոնավիրուսը համեմատաբար դյուրին որոշ դեպքերում նույնիսկ աննշան են տանում առավել երիտասարդ եւ առողջ մարդիկ, ավաղ խոցելեն տարեցները եւ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողները, դե իսկ երեխաները բարեբախտաբար գրեթե չեն հիվանդանում կամ հիվանդանալիս շատ արագ են կազմում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը վերստին պնդում է, որ անձնական եւ հանրային հիգիենայի տարրական կանոնների պահպանումը, ողջամտությունը եւ ասեկոսեների ու խուճապի մերժումը հզոր զենք են այդ վարակի դեմ պայքարում։
Ընդդառնանք ներքաղաքական թեմաներին. Այսօրվանից Արձակուրդում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղ առավոտյան մեկնել է Սյունիքի մարզ այո քարոզելու նպատակով։ Երկօրյա այցի շրջանակներում կառավարության ղեկավարը այս մարզում պատրաստվում է լինել մի շարք համայնքներում, կոչ անելու կողմ քվեարկել սահմանադրական փոփոխություններին։ Արտակ Խուլյանն է տեղում հետևում։
Բրյուսելյան աշխատանքային այցի ծամիջապես հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միանում է ԱՅՈ-ի մարզային քարոշությանը։ Այն մեկնարկում է Հայաստանի ամենահարավից Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաքին։
Այսօր սամադրական դատարանը չի ներկայացնում ժողովրդին, եւ այս սամադրական դատարանը պետք է հեռանա, որովհետեւ ինքը Քոչայանա սերժական ժառանգությամբ վերջին մնացորդն է Հայաստանում։
ԱՅՈ-ի հաջորդ կանգառը Մեղրին է, այստեղ արդեն վարչապետը ծավալուն ելույթ է ունենում։ Քաղաքացիներին ներկայացնելով, թե իշխանություններն ինչու են նախաձեռնել սահմանադրական հանրակրվեն։
Այսօր մարդիկ կան ասում են, «Վայ, երբ որ հարակվեն նշանակվեց, ասում են իշխանությունը պատրաստվում է կեղծիքների մեխանիզմների»։ Ախր դուք ինչ եք հասկանում ընդհանրապես։ Ես հիշում եմ Սերժ Սարգսյանի այդ բանավեճի այդ հայտնի ժամանակ, որ ասում էին, «Դուք չեք հասկանում Հայաստանում ինչ է կատարվում, ինքն է ծիծաղում է»։ Հիմա այդ բոլոր մարդիկ չեն հասկանում Հայաստանում ինչ է կատարվում։ Հայաստանում ընտրություններ կեղծելու էջը փակված է։ Ես ասել եմ, երկու ձեռներս կկտրեմ, թույլ չեմ տա Հայաստանու արժանապատիվ հդբարձ քաղաքացու մի հատ ձայնը որևէ մեկը կեղծի, և այդ կեղծողի ձեռները առավել ևս կկտրեմ։
Մարզային քարոզարշավի միացել է նաև հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, նա ևս ելույթ ունեցավ Քաջարանում։
Ինչքան մտածում եմ, իմ համար պարզ է դառնում, որ ոչի դեմքը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է եւ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Եթե սխալվում է, թող Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանն ասեն, Արամ ջան, սխալվում ես, մենք ոչ չենք, մենք ԱՅՈ ենք։
Վարչապետ Փաշինյանն էլ շարունակեց Մեղրի ելույթը կրկին հիմնավորել հանրակրվեի անհրաժեշտությունը։ Հայտարարեց, ՍԴ7 դատավորները նախկին իշխանության կամակատարներն են եղել։
Այն մարդիկ, որոնց մենք հիմա տուն ենք ուզում ուղարկենք, դուք այդ բոլոր մարդիկ հավասար պատասխանատու են Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր դժբախտությունների, կոռուպցիայի, ընտրակեղծիքների, ապօրինությունների բեսպրիցելի համար սամադրական դատարանի 7 անդամները իշխանության կամակատար են եղել իրենց գործունեության ողջ ընթացքում։
Ոչիչ ամբարում այս անգամ օթում են խախտում հայտնաբերել եւ կշարունակեն արձանագրել խախտումները, ինչպես հայտարարում են օթում, ջրում թե ցամաքում։ Ոչիչ շտաբից Ռուբեն Մելիքյանը հարց է հնչեցնում, արդյոք Արձակուրդում գտնվող Փաշինյանը իրավունք ունի քարոզչության մեկնել պետական ուղղաթիռով, այդ դեպքում ինչու ոչի ներկայացուցիչները չունեն ներքին ավիացիայից օգտվելու հնարավորություն։ Սարգիս Հարությունյանին ասենք։
Սահմանադրական փոփոխություններին դեմ հանդես եկող ոչ քարոզչության կողմը հայտարարում է քարոշչության ընթացքում իշխանությունների կողմից թույլ տրվող խախտումների մասին։ Ոչ քարոշչության կողմի լիազոր ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանը, ով Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք արդարադատության փոխնախարար էր, իսկ այնուհետև Արցախի օմբուդսմեն, այսօր ազատության այդ զրույցում մանրամասնեց. քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանը ԱՅՈ-ի քարոշչության համար օգտվում է ուղաթիռից, այնինչ ոչի ներկայացուցիչները զրկված են նման հնարավորությունից։
Ամեն օր ենք խնդիրները նկատում, ամեն օր, հենց այսօր մենք հիմա լրացում ենք ժամը 11:34, հենց հիմա օրենքի խախտումը տեղի ունենում։ Օրինակ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանը օգտվելով ուղաթիռից քարոշչություն իրականացնելու հնարավորությունը ստացել, որը որ չունի օրինակ հակառակ կողմը։
Տեղյակ եք վստահ են, որ վարչապետին պետական պահպանության օրենքով անվտանգության այսպես երաշխիքներ են
ասում։ Պետք չէ շփոթել, ներողություն, պետք չէ շփոթել։ Անվտանգության երաշխիքները այո հասնում են վարչապետին, եւ մենք չենք հայտարարում, որ դա չպետք է ուներ անվտանգություն, բայց դուք այ հենց նոր իրականացնում եք ԱՅՈ-ի կողմի հաստարկ, որը որ կարող է բերվել, որը ամենևին իրավաչափ չէ, եւ խոսքը վերաբերվում է հետեւյալի՝ ուղաթիռը որպես միջոց հաստորեն քարոշական ռեսուրս է դրանով քննարկվում, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանը, ինչի եւ հատուկ ընդգծում քաղաքացի, որը քարոշչություն իրականացնում է ոչ թե վարչապետը, այլ քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես եւ մենք կարող էր նստել եւ պետք է նստեր, ճիշտ է պետական, բայց ավտոմեքենա գնար հասներ 7 ժամ հետո Ագարակ, այլ ոչ թե 1 ժամում հասներ Ագարակ ուղղաթիռով, այն դեպքում երբ մենք այդ հնարավորությունը չունենք, որովհետեւ մեզ ուղղաթիռ չի կարող տրամադրվել եւ քաղաքացիական ավիացիա գոյություն չունի։
Ապրիլի 5-ին նախատեսված համանահդրական փոփոխությունների հանրակրվեին ընթառաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ուղղաթիռով ժամանել է Հայաստանի հարավային սահման Ագարակ քաղաք մասնակցելու ԱՅՈ-ի քարոզարշավին։ Նրան ուղեկցում են Տիկինը, Աննա Հակոբյանը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը, խորհրդարանում իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։
Թեմաների մասին Հայաստանի կառավարությունը հերթական անգամ պարտավորվել է 100 հազարավոր եվրոյի փոխհատուցում վճարել Եվրոպական դատարանի սահմանած վճռով։ Այս անգամ խոսքը Հակոբյանը եւ Ամիրխանյանն ընդդեմ Հայաստանի գործի մասին է։ Միեդը Հայաստանի կառավարությունը պարտավորեցնում է մոտ 250 հազար եվրոյի փոխհատուցում իրականացնել մինչև առաջիկա ապրիլ 10 Ստրասբուրգյան դատարանի հերթական վճիռն է ընդդեմ Հայաստանի կառավարության, որի համար սակայն վճարում է հայաստանցի հարկատուն։ Իշխանությունները փորձում պատասխանատվություն սահմանել դատավորների նկատմամբ, որոնց կայացրած վճիռն այսուհետ խախտում կհամարվի միջազգային դատարանի կողմից։
Դատական օրենսգրքում փոփոխությունները, որ առաջին ընթերցմամբ ընդունվել են, ավելացնում են դատավորներին պատասխանատվության կանչելու հնարավորությունները։ Նախ առանձին նոր կետով սահմանվում է, որ դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթ կարող է հանդիսանալ նաև Հայաստանի մասնակցությամբ միջազգային դատարանի կայացրած որոշումը, որով արձանագրվում է, որ Հայաստանը խախտել է ստանձնած միջազգային պարտավորությունները։ Բացի այդ, ավելացվում է կարգապահական վարույթ հարուցելու ժամկետը։ Գործող օրենքով կարգապահական վարույթ չի կարող հարուցվել, եթե դատական ակտը ուժի մեջ մտնելուց հետո անցել է 5 տարի, իսկ նոր օրինագծով այդ ժամկետը 8 տարի է։ Սա ըստ արտադրադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի հնարավորություն կտա, որ նաև միեդ վճիռների հիմքով դատավորների նկատմամբ հարուցվի կարգապահական վարույթ։
Այսինքն, եթե միեդը վճիռ կայացնի որևէ գործով, որով նաև հետագայում կբացահայտվի դատավորի կողմից նման ակնհայտ կոպիտ խախտման փաստը, հնարավոր կլինի կարգապահական վարույթ հարուցելը։ Նորամատությունը հիմնականում կապված է այդ դեպքում կարգապահական վարույթի ժամկետի հետ կապված, երբ հնարավոր անդրադառնալ խնդրին 8 տարի ժամկետն է ընտրվել։
Այս կարգավորումները, սակայն, հետադարձ ուժ չունեն, այսինքն չեն վերաբերում, օրինակ, հյուսիսային պողոտայի սեփականության գործերով կամ մարտի 1-ից հետո միետ որոշումներին։ Դրանք չեն կարող հիմք դառնալ, որ այդ դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթներ հարուցվեն, բայց արդարադատության նախարարն ասում է, անցած տարիներին մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներին կանդրադառնան նոր օրենսդրական նախագծով փաստահավաք խմբերի մասին։
Այս կոնտեքստում հարցը առաջանում, բայց ի՞նչ է լինում բոլոր այն դատավորների հետ, ովքեր մեկ ոստիկանի ցուցմունքով անձին դատապարտել են, հետագայում ՄԵԴ-ը արձանագրել է կոնվենցիայի խախտում այս կամ այն հոդվածով։ Բոլոր նմանատիպ դեպքերի համար մենք նախ գործող սահմանությամբ խնդիր ունենք նման դրույթներին հետադարձ ուշ տալու առումով։ Երկրորդը, փաստահավաք խմբերի մասին օրենքի նախագիծը հիմա մշակվում է արդարադատության նախարարության կողմից, եւ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ տեղի են ունեցել մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ, հնարավորություն կլինի այդ փաստահավաք խմբերի միջոցով վերանել խնդիրները եւ մտածել ոչ թե անձնասքերական պատասխանության ենթարկելու կամ կարգապահական պատասխանության ենթարկելու մասին, այլ դժողների խախտված իրավունքները վերականգնելու տարբեր մեխանիզմների մասին։
Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտի հրապարակած զեկույցի համաձայն, վերջին 5 տարիներին Հայաստանը մի քանի 100 անգամ ավելացրել է զենք զինամթերքի ներկրումը։ Զեկույցի մյուս մասերը Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Վերջին 5 տարիներին Հայաստանը 415%-ով ավելացրել է զենք զինամթերքի ներկրումը նախորդ հնգամյակի 2010-14 թվականների համեմատ, պնդում է Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտի 3 հրապարակած զեկույցը։ Հեղինակավոր կառույցը փաստում է, որ ներկրումների առյուծի բաժինը 94%-ը եկել է Ռուսաստանից։ Նույն ուսումնասիրության համաձայն, անցած 5 տարում Ադրբեջանը շուրջ 40%-ով նվազեցրել է զենք զինամթերքի ներկրումը նախորդ հնգամյակի համեմատ։ Այդուհանդերձ, անգամ այս տեմպերով զեկույցի 2015-ից 19 թվականներին Ադրբեջանը զենքի ձեռքբերման ծավալներով գերազանցել է Հայաստանին ավելի քան 3 անգամ։ Ընդ որում, ադրբեջանական բանակը զինատեսակների 60%-ը ներկրել է Իսրայելից, և միայն 31% Ռուսաստանից։ Հիշեցնելով 2016-ի քարորիա պատերազմը, զեկույցը փաստում է, որ հիմա երկու երկրներն էլ ընդարձակում են իրենց ռազմական կարողությունները, ձեռք բերելով նաև հրթիռներ, որոնք կարող են շատ ավելի հեռահար տարածության վրա խոցել թիրախները հակառակորդի տարածքում։ Հարևան Թուրքիան, որ 90-ականներին զենքի ներկրման ծավալով 3-րդն էր աշխարհում, անցած հնգամյակում էականորեն մոտ 2 անգամ կրճատել է գնումները և այժմ զբաղեցնում է 15-րդ հորիզոնականը։ Փորձագետները փաստում են, հիմնական պատճառն ամենևին էլ Անկարայի խաղաղասիրությունը չէ, ուղղակի վերջին տարիներին սրվել են Թուրքիայի հարաբերությունները մատակարար երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների և Գերմանիայի հետ։ Նույն ուսումնասիրության համաձայն, Միացյալ Նահանգները շարունակում է մնալ աշխարհում առաջատարը զենք վաճառող երկրների շարքում։ 2014-ից 19 թվականներին Վաշինգտոնն էլ ավելի ամրապնդել այս դիրքը, ավելացնելով զենքի արտահանումը 23%, փաստում է զեկույցը հավելելով, Ամերիկան անցած հնգամյակում 76% ավելի շատ զենք զինամթերք է վաճառել, քան Ռուսաստանը, որը նահանգներից հետո երկրորդն է առաջատարների ցանկում։
Ներ այժմի համար այսքան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, խոսափողը մոտ Լուսինե Մուսալյանն էր։